Ассаламу алейкум, аса құрметті көрермендер.
Армысыздар қадірменді Жұлдыз ТВ телеарнасының тұрақты жанкерлері.
Бұл жас дарынды, жүректері әндеп соғатын тамырлары өнердеп тулаған өнерпаздарымыздың өнерлерін ортаға салатын жұлдызды күн кеші.
Олай болса, кешіміздің әдемі жүргізушілерімен көрермендерімізді бір таныстырып қояйық. Менің әріптесім Ержан Бектұрған.
Және де менің әріптесім сүйікті де сүйкімді Балғын Жүрсінқызы. Олай болса, көрермендерімізді көп күттірмей сахна төріне ән айтумен қатар актерлік шеберліктері бар. Және де мультфильмнің кейіпкерін керемет сомдайтын, түрлі түсті киімдерді өзгерте білетін Ақмаржан Қасым есімді кішкентай бүлдіршінімізді өнерін тамашалайық.
Сонымен қатар Ақмаржанның қазіргі таңда екі авторлық әні жарық көрген, асқақ арманы да атын әлемге қазақ халқын таныту.
Балғын, білесің бе, әлемдегі ең мейірімді, кешірімді жан, баға жетпес жан кім екен?
Әрине, ол біздің дархан көңілді, кең жүректі аяулы анамыз.
Осы үш әріптен құралған қастерлі де қадірлі сөздің өзі бір керемет емес пе?
Дәл қазір сахна төріне шығатын әнші қызымыз аналар қауымына әдемі әнін арнамақ. Гауһар Оразғалиева өнер ордасына жастайынан қадам басып, Франция астанасы Париж қаласында өткен байқаудан бірінші орын, Нұрсұлтан қаласы Нұрлы әуен фестивалінде Алтынай Жорабаева ханыммен бірге дуэт ән орындап, анашымнан айналдым әнін сыйға алған екен.
Сонымен қатар 11-ші халықаралық ғұмыр дария байқауының үздік қаншама қалалардың, облыстардың жеңімпазы Гауһар Оразғалиева қызымыздың өнерін тамашалайық.
жылана, мейір балым асылы. Жананашым жүректегі жан сырым. Көре қалсам күлімдеген бейнеңді, қуаныштан жылап алам жасырым. Асамдағы тағай шаңын белестім, анашымнан ақыл сұрап кеңестім. Шын махаббат сездіретін сезіммен, анасы
Ержан, сіз нағыз достыққа сенесіз бе?
Әрине, ағаш тамырымен, адал дос жарымен демекші, адал досқа сенемін.
Мұны сұрап жатқан себебі, қазір өнер көрсететін біздің өнерпаздарымыз өмірде де, өнерде де бірге жүретін дос жарандар. Жас дарындарымыз халықаралық, облыстық және Парижде өткен байқаулардың лауреаттары, қолдары қалт ете қалса, бірігіп ән салып, футбол ойнауды да жөн көреді екен.
Бәрекелді, жолдасы көптің олжасы көп демекші, екі досты ортаға шақырайық.
Бақыттың өзінің қолында. бақытын жолында. Өмір, өмір, өмір ай жалғадай, мұна орта тұртын асабай. Өмірім өзінің қолында, уақыттың жолында.
Ақырай, біреуі қолай, біреуі жолай. Өмірай, мұңайған көзіңнен жас тамар.
Нұрдана Арғын есімді әнші ерекше дарынды 2019 жылы Талдықорған қаласында, 2020 жылы Алматы қаласында Алғысбек Дәуен есімді ұлымен бірге өзінің жеке ән кешін берген.
Жас дарын Нұрдана халықаралық көркем өнерпаздар одағының мүшесі. Бүгінгі кешімізде орындайтын «Аңсаймын жарық күнді» әні өз жүрегінен жарып шыққан төл туындысы.
Сезесің де жанымның ауырғаның. өнерім бар жойқыным жойқыным жойқын жұлдыз болам бір күн бір күн бір күн білмеймін бірақ қай күн қай күн қай күн менің атым айқын 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 өнерім бар жойқыным жойқыным жойқын жұлдыз болам бір күн бір күн бір күн білмеймін бірақ қай күн қай күн қай күн жұлдыз болам бір күн бір күн бір күн білмеймін бірақ қай күн қай күн қай күн менің атым айқын.
қолынан бүршігімін әже жан жайқалып өскен баурайыңа бүршігімін әже жан жайқалып өскен теңдесі жоқ мейірімі қай ғаламдан табылсың асылда жанымсың алып қормалы тауымсың теңдесі жоқ мейірімі қай ғаламдан
Өнер туындысы өмірдің түсінудің кілті деп Сағат Әшімбаев атамыз айтқандай, өмірлеріңіз өнер өрнегімен өрнектеле берсін. Қош, сау болыңыздар.
Баршаңызға өнер өзенінде тек алға жүзіп, тереңге таза жолмен сүңгулеріңізге шын жүрекпен тілектеспіз. Амандықтар жүзескенше, сау саламатта болыңыздар ағайын.